Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Bħassoltu, it-tielet kunċert tal-violin tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Leos Janáček, li twilet fl-istat li qabel kien magħruf bħala Ċekoslovakkja. Fix-xogħol tiegħu ta' Rasbulba, Janáček ħass punt minn episodji u stejjer li jieħduna lura għas-sekli 16 u 17, meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra d-dominju Pollak. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment minn dan ix-xogħol li huwa The Death of Ostap, fejn hawnhekk naraw kif wieħed minn ulied ta' Rasbulba ġie maħtuf mill-Pollakki li kienu qed jittorturaw ħall-mewt. Ta' Rasbulba jagħmilu l-kuraġġ biex jibqa' jirreżisti sal-aħħar. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxihem sur-mast Rafael Kubelik tinterpreta t-tieni moviment The Death of Ostap minn ta' Rasbulba ta' Leos Janáček. Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxjem s-surmast Rafael Kubelik esegwiet it-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Nibdu hawnhekk għax-xolimis li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn ir-romantiku u l-modern. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957. U kiteb 7 sinfoniji. Sibelius dejjem stqarr li s-sinfoniji tiegħu huma biss xogħlijiet mużikali u li m'hemm ebda messaġġ moħbi fihom. Anke jekk l-udjenzi, speċjalment dawk Finlandiżi, jassoċjawhom mal-foresti, l-muntanji, l-irjieħ u s-silġ li jinsibu f'dan il-post. Fl-ewwel sinfonija tiegħu Sibelius ħallat l-oriġinalità ma' dak iċ-ċertu romantiċiżmu li nassoċjaw ma' kompożituri bħal Tchaikovsky. L-ewwel moviment tas-sinfonija numru 1 huwa Andante Allegro Energico u hawnhekk aħna ser nisimgħu dan il-moviment jiġi esegwit mill-Orkestr Swiss Ramond imexxjem is-surmast Ernest Ansermet. Mill-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico l-Orkestr Swiss Romond kienet immexxija mis-surmast Ernest Anser Matt. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa program minwett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ukrain Valentin Silvestrov, imwieled fl-1937. Il-mużika ta' Silvestrov spiss ikollha format neoklassiku u tagħti impressjoni ta' romantiċiżmu b'armoniji pjuttost tradizzjonali. Infatti huwa jgħid li l-mużika tiegħu hija eku ta' dak li jeżisti diġà aktar milli prodott ġdid għall-kollox. Dan jikkontrasta max-xogħlijiet bikrin tal-kompożitur li kienu jasqu aktar lejn elementi avangardisti. Il-mużika ta' Silvestrov ġeneralment tkun vena kwieta u fost ix-xogħlijiet tiegħu nista' nsemmu sinfoniji, mużika da' kamera, kompożizzjonijiet għall-pjanu u mużika vokali. Ta' Valentin Silvestrov ħejjed ix-xogħol Post Scriptum li huwa sonata għall-violinu pjanu li toħodna l-1909. Miktuba biex tikkommemora il-200 sena mill-mewt ta' Mozart. Minn Post Scriptum ser nisimgħu l-ewwel moviment, Largo, li ser jiġi segwit mill-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Sakharov. Smajna l-ewwel moviment minn Post Scriptum ta' Valentin Silvestrov, l-interpretazzjoni kienet dik tal-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Sakharov. Hawnhekk ser ngħaddu għas-silta min-naħa tal-kompożitur, kitarrist u pjanist Brażiljan Egberto Gismonti. Gismonti għandu karriera twila li tmull lura għall-1969. U numru ġmielu ta' albums tiegħu ġew pubblikati mid-dar tad-diski ECM, Editions of Contemporary Music. Ta' Egberto Gismonti aħna ser nisimgħu Salvador. Smajna Salvador ta' Egberto Gismonti. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Magħna wkoll għal din il-ġimgħa għandna l-mistiedna speċjali li hija Jessica De Battista illi ser tkompli tkellimna dwar il-karriera artistika tagħha tajb li infakru illi ma' Jessica diġà tkellimna dwar sensiela ta' xogħlijiet hard edge, xogħlijiet fuq Jablo, xogħlijiet fuq il-Perspex. Forsi ma tkellimniex daqshekk dwar xogħlijiet li juru l-figura umana li huwa lat importanti fl-arti tiegħek u xejk Jessica.
Ja, fil-fatt ħadimtu ħafna. Jiena l-figura minn dejjem immotivatni bożi tidher f'kull xogħol tiegħi jiġifieri, però qabel kont naħdem aktar bħala nipoġġiha f'setting drammatiku. Però mbagħad issa jiġifieri mhux reċenti għax issa jien naħdem biha, imma issa qed impinġiha iktar bħala human figure. For its own sake, taf kif mhux jiġifieri qed tagħmel parti mill-kwadru għax trid tgħid xi ħaġa, jiġifieri mpinġiha b'ħafna mediums għandi żejt, l-acrylics, pastels, għandi bil-lapes, bil-lafsijiet tal-kulur.
Tħoss li hemm differenzi jew similaritajiet meta taħdem b'medja differenti? ċertu prinċipji naħseb li huma l-istess.
Prinċipji l-istess, il-proporzjoni meri tibqa' jkun, mhux tistax il-proporzjoni ma toħroġ minnu tal-figuri. Mhux qed tipprova tesperimenta testa tagħmel ras kbira u l-kumplement ma jaqbilx. Ċertu regli li jibqgħu hemmhekk. Però mbagħad inti sta' għalik u kemm inti tista' tgħid tkisser regoli. Flok tkissirhom ngħid tawwiġhom. Ta' uħiġon biex inti tkun tista' toħloq l-istil tiegħek.
Tajib, Jessica, issa inti tħoss li x-xogħlijiet tiegħek kollox ma' kollox huma autobiografiċi, jew forsi hemm uħud minnhom li huma autobiografiċi?
Jiena naħseb li forsi qed talludi għal tal-ġablu għax l-art critics kienu qraw ħafna ta' fihom dawk u wara kienu daħlu fis-sajki tiegħi u jiena bdejt il-mamma mija Fuxa din jgħajdu daw fuqi, jisom din jgħarawni, musewa.
Kemm hemm verità f'dak li qalu l-kritiċi?
Però ngħidlek, jista' jkun li hemm verità. Għax l-artist mingħajr ma jrid. Meta tkun inti sinċir, meta tkun qed tpinġi, qed tpinġi lilek innifsek. Inti tkun qed toħroġ dak li għandek ġew fik, u tal-ġablu kienu pjuttost qed noħroġ dak li kont għaddejja minnu f'dak il-perjodu ta' ħajti. Mbagħad jinbidlu l-ċirkostanzi jinbidlu mbagħad tibda taħdem differenti, no?
Taħseb li hemm elementi autobiografiċi anke meta ma tpinġix lilek innifsek?
Iva, hemm. Però ħa ngħidlek jiena ma naħdimx biex noħroġ dawn l-elementi autobiografiċi, jiena naħdem biex noħloq kompożizzjoni bil-figura, you know? Però ħila toħroġ kif għatlek. Mbagħad tibda ngħid veru, my goodness, veru.
U hemm xi tema li hija partikolarment importanti fix-xogħlijiet tiegħek?
Aktar milli tema naħseb iktar motifs. Jien għandi l-motif tal-farfett u tal-fjura. Jien ma mpinġix fjuri pretty pictures, jiena mpinġi l-fjura u l-farfett bħala simboli femminili, għax il-fjura hija simbolu sessuali femminili. U l-farfett għandu simbolu ieħor, għandu simbolu ta' grazzja, ta' tenerezza, ta' libertà. Hemm l-enerġija ta' kif minn stat tista' tidħol fi stat ieħor, il-metamorfosi, jiġifieri dak nużomm aktar milli jiġifieri tema iktar għandi dak il-motif.
Barra minn hekk inti kont involuta wkoll fis-soċjetà tal-arti.
Bieva.
Kemm huwa importanti għalik li tagħti kontribut lejn ix-xena artistika b'dan il-mod?
Le, tajjeb ħafna, importanti ħafna għax inħossni kulħadd jiem kollha tiegħna li konna fuq il-bord, kollha għandna ħafna għax konna norganizzaw exhibitions, konna nippromuva ħafna l-arti u x'dak il-mod. U barra jiena għamilt 15-il sena is-soċjetà. L-aħħar 5 snin kont viċi president. Issa mis-soċjetà konna noħorġu ktejjeb ismu Art News. U kien joħroġ mill-inqas darb tejf sena. U jiena barra milli kont editur kont nikkontribwixxi b'ħafna artikli li għal kellhom x'jaqsmu fl-arti, kont għadni kif għamilt kont spiċċa l-università, għamilt il-kors ta' History of Art, allura kelli ħafna materjal, ġifieri, allura kontribwixxejt ħafna fekk ukoll. Barra minn hekk ukoll kont inkun anke kuratur is-soċjetà kienet torganizza xi exhibition, kont inkun kuratur. U kien ikun hemm anke ikun għandha xejn ta' diskwita għax meta tiġi biex tagħżel ix-xogħlijiet, il-membri mhux dejjem taf kif ma jifmuhiex li jkunu għadhom ma waslux. You know? U mbagħad x'in jiġrilna, kien jiġrilna li meta ippruvajna nagħmlu biex nippruvaw esperiment innaħlu x-xogħlijiet kollha. Dak li kienu stabiliti b'kważi, kienu ġiġa kważi waslu. Ma bdewx jasibixxu iżjed magħna u s-soċjetà kważi bdiet tuħu n-nejm illi qed tiddeteriora. Mentri l-fattu illi għax tkun, you know, ippruvajt toġob lil kulħadd, irdu jifmuha l-artisti li jkunu għadhom tilgħin. Illi irid jgħaddi ċertu żmien. Kulħadd jgħaddi minna, jiena għaddejt minna li rrufjutaw lix-xogħol. Ġifieri ma tistax kun kuntent mal-ewwel biċċa xogħol li tagħmel. Ġifieri kkontribwixxejna ħafna fis-soċjetà.
Inti tara ċerta evoluzzjoni jew tibdil fix-xogħlijiet tiegħek tul iż-żmien?
Ħana jlek jiena naħseb kull fażi huwa evoluzzjoni. Jinaw xi wieħed ħireġ mill-ieħor. Għax inti qed taħseb u dejjem qed taħseb biex tkun differenti. Fil-fatt imkien semmilek qed insemmu perspex, qed insemmi perspex. Jien ħossel li perspex hija evoluzzjoni mill-ġablu. Għax it-tnejn huma skulturali, jinaw? Għax huma three-dimensional. It-tnejn huma hemm simbolizmu. Wieħed huwa simbolizmu femminili, l-ieħor huwa simbolizmu Kristjan. Ma fil-ġablu għandi kif huwa trattat il-pittura hija realistika. Mentri mbagħad fil-perspex huma stilizzati ħafna figuri, allura jiġifieri hemm evoluzzjoni minn ġablu, ma biha bdejt bil-ġablu mbagħad dejjem irid nagħmel xi ħaġa oħra.
Tajb, Jessica, aspett ieħor fil-karriera tiegħek huwa l-ktieb Out of the Shadows.
Oh, yes.
L-ewennet, kif jinkwadra x-xogħol tiegħek ta' kitba ma' x-xogħol tiegħek fl-arti viżiva?
Ħanajlek, jiena minn dejjem nħobb nikteb u jiena nara similarità ħafna. Il-kitba mal-pittura. Għax il-kitba inti qed tikteb storja, qed toħlu ħafna xejn, ix-xeni huma stampi. Allura inti jisek għandek sensiela ta' ritratti, ta' pitturi, meta tkun qed tikteb u min ikun qed jekteb l-awtur. Meta jkun qed jibda jidħol fl-istorja, jibda jimmaġina setting. Allu dikija, dikija, jisa pittura. Jim fil-fat meta fil-xoltijaj tal-kidba u xoltijaj tal-pittura, nara similarita. Per eżempju, jena nħobb il-portraits. Jim meta niddeskrivi l-karattri, jena kważi impingiehom. Daqskemm nurihom tajjeb, għax għandi dak il-background tal-arti fija. U mbagħad per eżempju l-kontrast, il-kontrast jidħol ħafna fil-ktieb tiegħi, per eżempju għandi l-kontrasti fl-atteġġament tal-karattri. Għandi u mbagħad għandi sitwazzjonijiet fejn biċċiet minn huma feliċi, oħrajn huma taqsim il-qalb, ta' kollu kontrast, għandek hemm il-mħabba u hemm il-nibeda jew l-odju, hemm il-ġmiel taż-żożija u l-ħasra tal-anzjanità, hemm il-mħabba eterosessuali u għandi ħabba omosessuali wkoll, jiġifieri hemm ħafna kontrast u dawn kollha jgħixu daw karattri li jgħixu fil-ktieb tiegħi. Issa ktieb biex inkompli ngħid xi ħaġa fuqu huwa żewġ sejjer. Huwa storja li qed issir fil-preżent u storja oħra li qed tiġi tradotta minn manuskript antik li jmur lura lejn ir-Rinaxximent. Imma samħa huma relatati ma' xulxin.
Biex nifmu daqsxejn il-manuskritt li semmejt eżista vera jew inkelli hija xi ħaġa li vvintajt rent.
Le, dan kollu immaġinazzjoni tiegħek.
Immaġinazzjoni.
Immaġinazzjoni tiegħek, però tibda ħafna taħseb għax huna minn qarax il-ktieb tiegħi, mamma mia daħalni f'dinja oħra.
Trid tivvinta b'mod li jiġi mnut.
Fil-fatt meta kont battu barra darba l-ktieb għall-competition, kelli kummenti sbieħ ħafna għax qalu li tidher li inti għexthom dawn il-momenti mhux biss rajthom fuq l-istampi li għalija kienu nur kbir. Insomma, ġifieri dak il-ktieb u l-background ovvjament peress li l-artista l-background huwa dejjem arti l-arti rinaxximentali u l-arti fil-preżent għax min qed jikteb il-ktieb l-awtriċi hija l-artista, you know? Artista imma insomma ġibri titara ktieb.
Meta qed tgħid li l-awtriċi hija artista, allura jfisser li hemm ċertu elementi ta' autobiografija f'dan il-ktieb?
Iva, jista' ma' memma jiena naf bihom. Jiena naf bihom, ġifieri ma' tieħor mhux se jinduna bihom għax mhux għax xi ħaġa privata l-ħajja privata tiegħi.
Ekku. Tajjeb Jessica, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti.
Thank you.
Tajtna sensiela ta' intervisti li ċert ħajnżlu tajjeb ma' semmija ta' Campus FM.
Spera.
Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, kompożizzjoni anonima, intitolata La Canzone del Guaracino, li hija xogħol napletan tas-seklu 18.
Piena di cose varie ed è una mesta bestia fatta ricchio contrario perché zocca come l'umè secca come la colla amare tu lo fele forte cura e sbolla lo guarda si che chiedo da mare la bella voglia da censurare se facetta non va l'uvassina di scarpe di spina pulita pulita una parrucca tutta grifata la siarella braciolata con la sciabò spalle puzzine dopo un'angrese fine Cazzuna, d'arezza, da forno, scappa e casetta, da bella radonna, e sciammere, sciammerine, dame che vede voi marina, con bottone e bottonera, rocchiera, polpa, seccia e fera, figli spato, scappa e durata, tira la seccia e fera la chiata. E doia bella cadaneglia, da bramore con chi, Luca Piella gallonata, da budarina danza salata, tutto poco su una stradiella, che va facendo lo sbaffadiella, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella, l'ubarcone, stette suonando lo cascione, e a suono le trommette, gli va cantando sta rietta. E la re, l'umarellena, è la figlia da zia Lena, ha lasciato l'innamorata, poche niente la mia landa. casalinga, la guardaia della sardella si innamoraia, se ne ietta da una famosa, la più vecchia marziosa, e più buona rialata, con mannalla la masciata, la famosa, bis bis, chietta tu non gelavis. La sardella in casa andetta, rossa rossa sa facetta, con lo scorno in casa pigliaia, sotto lo scoglio sa pizzaia, ma la vence va valosa, subito di sasca faciosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito io, si vogliere da lupa, tanti smorti non ne la fa, buona di zis, buona lo scorno, anima e cuore faccia lo burno, sa sandella, la si sardella, sa facciaia la panastella, barretta l'occhio a zanaradella, alle sparo di innamoratiella. Ma la padella che stai per posta la chiamai faccia tosta, tradatore, smurrava ognato senza parola malamata, capiva che andava all'interata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai niente, e ogni cosa la ricetta. E quando l'andisse lo poveriella, se lo pigliai tartariella, dietro la casa s'armera sola, se carregai gomma no mula, due scoppette e due spingarde, povera palla, stoppie scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sono a tette, in coppa alle spalle, si tanta pistola, buttando a bombe e c'è una cannona, e con ma tua papalarina, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza sono un contraio, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, mandarina! Tu fai d'attacco da maliuna, la deva pacca, la sua cottuna, schiaffa voglia per avessa, scuppa l'una, fa cose connesse, scevano e chiuna, si cuta indossa, e la macco se filosa, per immagine che l'urmore, parienta amici aspettano fuori, chi che mazza, cottiele, chi che spada, spadone, spadello, chi che parla, chi che sfida, chi cammina, chi cantrita, chi cuta naglia, chi che martiella, chi cuterrone su sambiella. Soffai la gomma a fera, ammale una come una striscia, da stupatita da chi la piscia, caprista da sarda e dalosa, da palai e raia petrosa, sale credente se da chiara, scormaturne allitterate, piscivalume e piscatrice, scorpere cerni alice, bucchiere ciambo del mazzone, stella luce e stupida, per luce ruota le murene, caparuoglio che ballena, capitula e gnaring, se vanno cuoce la trace ne tenga, regna tremola tutta e tutta, finché c'è porta l'aria da tutta, tutto senza calamare, pisce spada e stella da mare, pisce valume e pisce martiella, boccatore e ciceniella, cave di uova, guarracina, cannuli, cappe, canzine, vongole, cocce, la padella, pisce cane e granciatella, mandizio marmo e paposo, uova, preno, per me dove sposa, spina e sporta, si impestata, cato zoppe le cruciate, scusini, gambe e ragoste, vendono infine con l'imposto, capitolo sarebbe quella, pisce grosso e piccinilla, ogni sede e nazione, cannella, tante più tante tantone, quanti botte, mamma mia, che se devono arrasossia, accenda, ah, arriva, ah, damma, no, una rivedrata, morse, pizze, capellona, avvaluti una seduzione, non varica, capiva fuoco, se faceva per ogni luogo, te, 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 capisolata, te, 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 la scoppettata, tutto tu, cali, pistola, dopo pure le canone, da, cantaso già straquate, ma manca molto alci che data medicenza, graziosa e bella orienza, fino che suerte una mezza da sé, pura saluta da lui e da lei, cama se secca lo cannaro, spagandata lo promona.
Smajna la canzone del Guarracino, mil-vuċi ta' tenur Marco Beasley, akkompanjat mil-formazzjoni Akkordone. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-kompożitur Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Concerto for Two Pianos Solo, miktub fl-aħħar ta' snin design. Hawnhekk għandna kunċert mingħajr orkestra għaliex il-partitura hija miktuba żewġ pjanisti li jduqqu fuq pjanijiet separati,
fejn ir-rwol prinċipali jgħaddi minn pjanista lieħor f'mumenti differenti. Il-format neoklassiku ta' dan il-kunċert jitħallat ma' temi u armoniji kontemporani. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Deċiżo, li ser jiġi segwit mill-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Thank you. smajna t-tielet moviment deċiżo li jala il-Konċerto for Two Pianos tal-kompożitur Joseph Vella, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu mużika tal-kantawtur Kanadiż Leonard Cohen, imwieled fl-1934 u li miet fl-2016. Il-mużika ta' Cohen ġiet apprezzata ferm kemm mill-kritiċi u anke mill-pubbliku. Għalkemm Cohen ġie li kien ħalli perjodi twal sakemm joħroġ b'materjal ġdid, nistgħu ngħidu li nnuqqas ta' kwantità batta' għalih bil-kwalità. Ta' Leonard Cohen ser nisimgħu il-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta The Partisan li ta' min ngħidu li nkitbet fl-1943 b'mużika ta' Anna Marley u li titkellem dwar ir-reżistenza Franċiża fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Smajna l-kanzunetta The Partisan mill-vuċi ta' Leonard Cohen. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, b'ratt ta' ħajri lil Jessica De Battista tal-kummenti tagħha u lil Carmenu Greco Samuel Attart li ħadu ħsieb il-bilanċ tekniku. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant nixtieqlkom il-koll lis-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.